vorum margar ræður haldnar í sjálfum margir heim og verið best hjá mér.
hann var náttúrulega kynlegur kvist.
Afskaplega. Ég var með honum, starfaði með honum hérna honum í Ísla.
Verst ekki
með þetta opið þér.
Það var svo leiðis að það var verið að reka inn í Skaftólfsréttum og það mátti ekki draga, sko, meðan var verið að reka inn og en Þorvarður Sandvík, hann tekur kind og hún var vönguð og tilefnir vísunar og þú voru að fara með hana.
Nei. Ha? Það er ekki að segja fyrst en Jón Ólafsson. Það var gerðar um hann nokkra vísur
og sem urðu frægar þarna.
Nei, þeir ekkert verið með þetta. Sko. Og hann hefur að slöpa þetta, sko, alveg.
Og þá sér grei